God aften og velkommen til Kirken i Hverdagen. Mogens og jeg er tilbage på pinden, kan man sige, og vi blev sidste gang enige om, at den her gang skal det handle om forsoning. Ja, nu var jeg ved at sige forløsning.
Det kommer vi ind på.
Det gør vi, og også soning. Ja. Det er et meget centralt begreb, forsoning, som jo både rækker fremad og bagud for vores vedkommende. Men inden da, så vil jeg foreslå, at vi begynder med et stykke musik, for lige at sætte simpelthen lidt i stemning. Er du med på den, Mogens?
Ja, det er.
Det gør vi.
Ja.
Her kommer The Lord is My Salvation med Keith og Kristen Getty.
Grace of God has reached for me and pulled me from a raging sea, and I am safe on this solid ground. The Lord is my salvation. I will not fear when darkness falls. His strength will help me scale these walls. I'll see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation.
Lord.
Ja, der sluttede musikken, som jo egentlig på rigtig fin vis belyser konsekvenserne af forsoningen. Jeg synes i hvert fald, de har gjort det godt. Der ligger sådan et country undertoner i det her nummer. Måske er du ikke så bekendt med Keith og Christine Getty. De arbejder rigtig meget sammen med Stuart Townend og har lavet en del numre sammen med ham. Men her var de altså alene, og det synes jeg bestemt ikke skader. Nå, vores emne her, Måns, det er jo noget af det mest centrale, der findes i kristendommen.
Det må vi nok sige. Det er jo helt afgørende, og jeg synes, det er vigtigt, at vi ligesom finder ud af, hvorfor er forsoningen nødvendig. Der er jo altså en grund til den her forsoning. Der er altså noget, som er gået alvorligt galt, og det hænger jo sammen med, at mennesket gjorde oprør mod Gud og lyttede til forføreren, som vi også kalder for
modstanderen, djævlen, han har mange grimme
navn. Satan, hvad han nu har jo 40 forskellige udtryk for ham, så det er nok at tage af. Og Jesus, han siger i Johannes 10:10, at han, altså Jesus, er kommet for at give os liv, og liv i overflod. Men tyven, og det er jo et billede eller et navn for Satan, er kommet for at stjæle, slagte og ødelægge. Og det er jo katastrofalt, at mennesket fra starten af, hvor de kun har et bud, de skal overholde, det der med ikke at spise af træet til kundskab om godt og ondt. Og så kommer fristeren og netop fremstiller tingene på en sådan måde, at de lader sig lokke til at være ulydige.
Desværre.
De har jo nok ikke helt tænkt over konsekvenserne. De har jo godt nok fået at vide, at de skal dø. Men djævlen forsikrer dem om, at det passer ikke. Og han lyver jo for den.
Gang på gang.
Det er jo første gang der, kan man sige, at han lyver for den. Men han gør det jo konsekvent mange andre gange. Og derfor er der jo brug for en genoprettelse, kan man sige, altså en forsoning. Og mennesket er ude af stand til, som synderen, at bringe den forsoning i stand. Og derfor har Gud jo så lagt en anden slagplan, nemlig at Gud selv skal bringe den forsoning i stand, som er nødvendig ved at sende os sin egen søn og lad ham få lov til at blive forsoneren og den, der bringer det offer, der er nødvendigt for, at forsoning kan finde sted.
Men i Gamle Testamente, der er jo også tale om forsoning.
Ja, altså det er jo, vi kan jo nævne 3. Mosebog, kapitel 16 og 17, hvor det jo omtales med Yom Kippur, altså den store forsoningsdag, og hvor vi jo har en opregning af de der ting, der skal til for at bringe forsoning. Og Kippur, jamen det handler jo om at dække for soningen. Der er sådan set jo 3 bogstaver i Kippur, altså konsonanter. Og hver af de der konsonanter har jo en betydning, og den første, det er jo kaf, det er jo en åben hånd, som kan betyde også at dække, og det kan betyde flere andre ting. Og så er det hvad hedder det? Pay, ja, som står for en åben mund, altså noget med at ordet, der taler til os.
En lyd, ja.
Ja. Og så resh, altså det sidste bogstav, som jo er afbildet som en fyrste. Og det vil sige, det kan jo sådan set være en leder, en dommer, som afsiger dom over en kriminel, men i det øjeblik, dommen skal udtales, så lægger han hånden for munden og nægter at udtale dommen over den skyldige.
Og det minder også meget om rosh i øvrigt, ja, som er hovedet.
Ja, ja.
Og det er over vores hoveder, det her skal ske.
Så det var sådan den der billedliggørelse af forsoningen, som vi kender fra hebraisk i Gamle Testamentet.
Ja, det er en virkelig spændende verden. Men det, der sker, er jo egentlig, at der bliver sendt en syndebuk ud i ørkenen.
Ja.
Lastet med vores synder.
Der er to dyr der, som...
Ja, og det andet bliver slagtet.
Ja. Det andet bliver slagtet og bragt som offer der, ja.
Ja, så bliver blodet smurt ud på alt deres horn der.
Så begge dele hører med i det der med forsoningen. Mm-hmm. Men som det siges i Hebræerbrevet, så kan disse årlige ofre jo ikke fjerne synden. De kan ligesom skjule den eller dække den sådan midlertidigt for et år ad gangen. Ja. Det er jo egentlig tankevækkende, ikke også?
Jamen det hører vi også i Gamle Testamentet.
Ja, det kan jeg.
At jeg ser ikke længere din synd.
Nej, for der er lagt dække over den,
ja.
Men den er ikke fjernet. Den er ikke borte.
Det bliver den først.
Det bliver den først med, med Guds egen synd, der så kommer.
Mm-hmm.
Og der er det jo, der står i Hebræerbrevet, at Jesus gik med sit eget blod en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt en evig forløsning. Det er jo så et andet udtryk, som du nævnte før der med forsoningen. Forløsning er jo et andet ord, som henviser til, at der er betalt løsesum. Altså det er en billede, vi må have af det, at Jesu blod er blevet løsesum, så vi bliver løst af syndens, dødens og djævelens slaveri.
Det væsentlige her, det er jo blodet.
Det er jo afgørende, for det står der jo også nede i vers 22. Der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod.
Mm.
Det vil sige, at blodet er noget helt afgørende.
Mm. Livet er i blodet.
Ja, det er 3. Mosebog 17, vers 11, at det står, så vidt jeg husker. Ja.
Ja, så livet er i blodet, står i.
Ja.
Også i 1. Mosebog, det er i forbindelse med Noah.
Ja, men altså det, lige præcis der står der noget om netop, at det er nødvendigt for, at tilgivelse kan finde sted.
Ja, lige præcis.
Og jeg tænker lidt over det der, for jeg har jo mødt, at mennesker har klaget over, at der i forkyndelsen tales for lidt om Kristi blod. Der var en, der kom og klagede over det, og sagde, at jeg bliver nødt til at flytte fra den menighed, for de vil aldrig forkynde om Jesu blod. Så han valgte at forlade sin menighed, selvom han havde det godt der, for de sagde aldrig noget om blodet. Så det må man jo spørge om, hvad er det for en forkyndelse, som fuldstændig udlader at tale om Jesu blod. Hvorfor gør man det?
Det kan man ikke.
Altså, det kan man ikke. Men nej, det er der altså nogen, der gør.
Det er mærkeligt. Altså, nadveren giver ikke mening uden Jesu blod.
Nej, det kan man jo sige. Det er jo virkelig en alvorlig sag, det der.
Ja, som også hænger sammen med det her.
Helt afgjort.
Ja.
Og vi kan jo så sige, at forsoningen hænger nøje sammen med Jesu fuldbragte værk på korset, hans lidelse, døder og opstandelse. På vores vegne gør han det jo. Han gør det jo ikke for sin egen skyld, for det har han ikke brug for, men han gør det på vores vegne. Og dermed så genskaber forsoningen synderen til at være Guds favorit. Det er sådan et af mine favoritudtryk.
Ja, ja.
At blive Guds favorit på grund af at det, Jesus har fuldbragt på korset. Mm-hmm. Og at vi derved vi har jo været fremmedgjorte, som syndere har vi været fremmedgjorte for Gud fuldstændig, og ikke haft noget fællesskab med ham. Men i Kristus, der kan vi så få genoprettet det fællesskab, og det er Gud, der tager initiativet.
Mm-hmm.
Jeg har lavet en illustration til det,
ja.
Og det er hjulet. Et hjul med fire eger.
Mm-hmm.
Et hjul består jo af det yderste, den ydre cirkel. De fire æger hviler så på det allerinderste punkt, som vi kalder navet.
Mm-hmm.
Centrum i hjulet, kan man sige.
Mm-hmm.
De fire æger, de hviler på navet. Og den ydre cirkel skal symbolisere hele Guds frelses forråd. Alt, hvad Gud har forberedt for os, for at vi kan få del i hans frelse. Det er ikke småting, det er rigtig meget. Og så er der så det inderste, altså navet, som kan siges at være selve forsoningen. Altså
handlingen.
Ja, altså det der er ligesom er udgangspunktet for julet, det er der, hvor kraften kan komme ind og dreje julet. Mm. Det er jo gennem navet, det er ikke gennem egerne eller den ydre cirkel, men det er gennem navet, at kraften, Guds kraft, Helligånden, kan komme ind og bevæge julet.
Mm.
Så navet, det er forsoningen, selve forsoningen, der er bragt i stand. Hvorfra så egerne, de fire eger, er ligesom dem, der breder forsoningen ud. Og jeg skal nævne navne på de fire eger. Den første, det er tilgivelse.
Mm-hmm.
Den er jo meget afgørende for hele Guds frelsesplan. Tilgivelse fører til fred. Og jeg kan huske, jeg læste i Kristeligt Dagblad om Kasper Christensen, den her komiker,
yeah.
som de fleste nok har hørt om, nogen har måske også set, hvad han har sagt og lavet. Men han har jo bekendt sin tro på Jesus.
Mm.
Og hvorfor har han det? Han havde to problemer. Det ene, det var manglende fred, fordi han kunne jo godt beruse sig en gang imellem, når rosen var væk, så var freden også væk. Og den anden, det var, at han havde oplevet en forfærdelig ulykke, som han havde været vidne til, hvor nogen var afgået ved døden, så vidt jeg husker. I hvert fald så gav det ham en frygt for døden, som plagede ham. Så de der to ting, manglende fred, frygt for døden, det førte ham til Jesus. Så han fik en tro på ham.
Mm.
Og vi skal ikke fordybe os i det, han blev døbt sammen med sin lille søn i en moden alder. Ja. Men det var tilgivelse, der førte til fred. Det næste af de fire æger, det er helbredelse, som fører til sundhed. Og det tredje, det er udfrielse. Det taler vi ikke så meget om i dag, men jeg har jo oplevet det nogle gange, så jeg ved, at det fører til frihed.
Mm-hmm.
Og det fjerde, det er helliggørelse.
Mm-hmm.
Altså tilgivelse, helbredelse, udfrielse, helliggørelse.
Mm-hmm.
Det er de fire eger, som så at sige breder forsoningens resultater ud i frelsen for os.
Det er effekterne, kan vi sige.
Hvad siger du?
Effekten.
Ja.
Mm.
Så, og det er jo så Helligånden, der ligesom kan få hjulet til at dreje rundt.
Mm.
Ja. Men det vil sige, at oprøret fra vores side, det har jo ramt Jesus meget, meget voldsomt, må man sige. Og der er ingen tvivl om, at syndens alvor nok ikke går, for mange slet ikke er gået op for den, hvor alvorlig den faktisk er. Og det går heller ikke op for dem, hvor meget Satan arbejder i menneskers liv. Og det sker jo, fordi han arbejder i mørke.
Mm-hmm.
Det vil sige, at han skjuler jo sit foretagende. Og det er jo derfor, at mange mennesker slet ikke er klar over, hvad der foregår. Jeg blev ringet op af Radio 4, fordi de ville høre noget om, eksorcismer og udfrielse. Og det var, fordi der laves en film i øjeblikket. Der laves flere film om eksorcisme.
Ja.
Og så havde de jo snakket med Henrik Højlund, og han henviste sig til mig. Men jeg må indrømme, at de havde jo ikke ret meget forstand på den åndelige verden. Så det var... Men mit mål var jo så, at Jesus måtte blive herliggjort gennem den udsendelse.
Mm-hmm.
Og der kommer jo så problemstillingen, at de har jo svært ved at forstå, at Jesus skulle være den eneste, der kunne sætte mennesker i frihed. Men jeg sagde til dem, jamen I kan jo bare nævne hvilket som helst andet navn. Der er ikke noget navn på den jord, som de onde ånder vil reagere på, uden Jesu navn.
Nej.
Nej. Så var den ligesom ikke længere.
Nej.
Nej. Men vi skal vel også huske at tale om Esajas 53, når vi taler om forsoningen.
Ja, Esajas er jo simpelthen vidunderlig, fordi han er koblingen mellem det gamle og det nye.
Ja.
Og overtrædelserne, der er udslettet.
Og jeg har jo opdaget nogle besynderlige ting. Og det er, at man i nogle synagoger læser op af det, som man kalder den jødiske bibel, og så læser de Esajas 52 og Esajas 54, men undlader Esajas 53.
Nej, det kan ikke passe.
Det kan passe.
Ej.
Det er faktisk noget, der praktiseres nogen steder.
Nej, steder. Tragisk.
Og jeg skal have en forklaring på det.
Ja.
Og det er... Der var en amerikansk jøde, som blev kristen på et tidspunkt, altså en moden alder. Og han ønskede så for sine forældre, at de også måtte komme til tro på Jesus. Det var helt naturligt, synes han, at det skulle de selvfølgelig også have lov til at opleve. Men de var jo vokset op i Østeuropa, og de havde bestemt ikke noget til overs for kristendommen.
Mm-hmm.
Og de havde ikke noget til overs for Jesus. Så gjorde jo den her søn det, at han læste for sin far netop af Esajas 53.
Mm.
Og hvad var farens reaktion? Jamen, det er jo kristendom. Ja, siger søn, men det står jo i vores jødiske bibel.
Mm.
Ja. Ja, det var han så lidt beklemt ved, men han ville ikke sådan lige give sig. Men det endte jo så alligevel med, for at gøre historien kort, endte med, at han kom til tro på Jesus, før han forlod denne verden. Så det endte jo godt. Men det er jo tankevækkende, at den profeti er fremsat mere end 700 år før det faktisk finder sted.
Ja.
Og der kommer så præcise angivelser, så ingen er i tvivl, heller ikke jøder er i tvivl om, at det må være Jesus, der er tænkt på.
Ja, det,
hvorfor skulle de ellers udlade Esajas 53?
Jamen, det er meget tydeligt jo, altså.
Ja.
Hele vejen igennem hans liv,
ja.
Det passer jo som fod i hose.
Det gør det.
Og det er jo så også, fordi det ikke er noget tilfælde.
Det er jo...
Det er planen, der udfolder sig.
Er Gud, der har villet det der.
Ja.
Ja. Og det er jo hans dybe kærlighed til mennesket. Der, hvor Satan hader os, må vi sige, at Gud har en overvældende kærlighed, som er langt større, end noget menneske kan fatte og forstå. hvis vi kigger på nogle enkelte ting, om, som er nævnt i Isaias 53, så står der jo noget om, at han åbnede ikke sin mund. Det vil sige, at Jesus forsøgte ikke at forsvare sig selv. Der kom en masse beskyldninger over for ham. Men han forsvarede ikke sig selv. Og dommen og beskyldningerne var jo uretfærdige.
Det må man sige.
Ja.
Og som et stumt får blev han ført til slagten.
Ja, det var jo det, som at han åbnede ikke sin mund. Det vil sige, at han tog ikke til genmæle over for de uretfærdigheder, han blev udsat for. Og det er jo virkelig bemærkelsesværdigt, må man sige. For det vil jo mennesker almindeligvis jo gøre.
Ja, forsøge at forsvare sig.
Forsøge at forsvare sig, ja.
Ja.
Så står der, han blev revet bort fra de levendes land. Det vil sige, at det kostede ham livet. Det endte altså med en grusom død. Og man kan vel sige, at det er en død, som i den gang trækkes i langdrag, og hvor man jo i hvert fald i nogle tilfælde, nu bliver det jo sabbat, og så skal de sørge for, at de der forbrydere er døde, så de brækker ryggen på den. Men ellers kunne folk jo få lov at blive hængende, til de var døde.
Mm.
Og det vil sige, at de bliver langsomt kvalt.
Mm.
Men den mest afgørende lidelse for Jesus er mange nok ikke opmærksom på, og det er det, han siger i det ord, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?
Helt klart.
Og det vil sige, at han oplever jo, så at sige, at faderen vender ryggen til.
Ja, lige præcis.
Og det må have været den mest smertefulde oplevelse, og jeg tænker, at det er det, der så at sige, forsager hans død.
Ja, fordi så er der ikke noget håb.
Nej. Så det er så voldsomt, at han dør af det.
Mm.
Ja.
Jeg tænker, vi skulle tage et stykke musik mere. Hvad siger du
til det? Det gør vi.
Og så efter det måske lidt snak om Paulus.
Ja.
Som jeg i hvert fald tænker er meget central i den her sammenhæng også.
Helt sikkert.
Yes.
Kapitel 5 er afgørende, ja.
Ja, jeg finder lige et stykke her, og det jeg har fundet, det er en alternativ indspilning af en klassiker, kan man sige. Jeg vil ikke sige så meget andet, før du har hørt det. Because he lives, I can face tomorrow.
This life within me cry, I
Ja, my redeemer lives. Min forsoner lever.
Ja. Ja.
Og det er jo simpelthen så vidunderligt. Jeg mindes meget tit første gang, jeg stod på Golgata, og så hørte kirkeklokkerne ringe oppe på Golgata fra netop forsonerens kirke.
Ja.
Altså, så begyndte tårerne bare at rende, og så tænkte jeg, her giver det mening på en helt anden måde at være præst.
Ja.
Når man står og lige har set, hvor hans kors stod, og kunne stikke hånden ned i hullet, ikke?
Ja.
Hvor hans kors er stået, og så hører de her klokker ringe. Det giver en helt ny dimension i tilværelsen som troende.
Ja.
Og opleve det, synes jeg.
Som en praktisk tilstedeværelse.
Ja.
Ja, konkret.
Ja. Ja, altså så er det ikke bare længere noget, præsten står og snakker om.
Nej.
Det kommer ligesom ind under huden på en helt ny måde. Det er vigtigt,
ja,
at det bliver fysisk for os, at det ikke bare er en snak, men at det er håndgribeligt.
Ja.
For det er jo det, det handler om, at det ikke bare er en historie, men bare, det er en sandheden.
Konkret virkelighed i det.
Ja, fuldstændig. Ja. Men tilbage til den gode Paulus her.
Ja.
Romerbrevets kapitel 5. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro,
ja,
har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus.
Ja.
Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det. Vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed. Udholdenheden fasthed, og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er næppe nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil han våge livet for en, som er god, men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses fra vreden. For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forliget med Gud, ved at hans søn døde. Så skal vi så meget mere, når vi er forliget med Gud, frelses ved at han lever. Og ikke alene det. Vi har også vores stolthed i Gud, ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen.
Ja.
Så vidt vers 1-11, som jeg anser for at være temmelig vigtigt.
Ja.
Det hører jeg, at du også
gør. Der nævner det jo klart med, altså det danske udtryk, det er så forligt.
Mm.
Man kunne jo også sige forsonet.
Ja.
Og forligelsens, eller forsoningens tjeneste.
Mm.
Ja. Jamen det er jo virkelig centrum i Paulus' forståelse af den virkelighed, som er bragt i stand ved, at Jesus har gennemført dette helt enestående, at bringe sig selv som et fuldkomment offer for vores synder, for at sætte os fri, til at vi kan vende tilbage til Gud. Altså der bliver en åben vej til, at vi kan få fællesskab med Gud. Altså forhindringerne er så at sige lagt til side.
Mm-hmm.
Og nu har du selv valget, at du kan vende om og opnå fællesskab med Gud. Men det er jo frit. hvor Satan han bruger tvang, bruger Gud kun frihed. Mm. Og det vil sige, at du må selv vælge, om du vil tage imod og sige ja til tilbuddet.
Ja, når han kommer og banker på.
Når han kommer og banker på, ja. Ja. Og eller afvise det og gå din egen vej.
Mm.
Så Gud giver os den dobbelte mulighed. Og det er jo selvfølgelig, hvad skal man sige, det smertelige ved det, at nogen så takker nej.
Ja, vender ryggen til.
Vender ryggen til Gud.
Ja, det er forfærdeligt.
Ja. Og der tænker jeg jo på Simon Peter og Judas, som jo, om man så må sige, ved at på sin måde blev forrædere over for Jesus.
Mm.
Og kun den ene vender om.
Mm.
Og det må jo være, fordi Jesus har kunnet være klar over, han kunne nå Simon Peter, men ikke Judas.
Mm.
For Judas og Simon Peter, de fortryder begge to. Men kun Simon Peter vender om og får del i det, han ellers har, hvad skal man sige?
Benægtet tre gange.
Benægtet tre gange,
ja. Ja, lige præcis, ja.
Ja. Og Judas, selvom han fortryder, så tilgiver Judas ikke sig selv. Og det er måske en del af de ting, vi skal tale om her, nemlig at tilgivelsen er jo dobbelt. Forstået på den måde, at Jesus har bragt sit offer for, at Gud kan tilgive os. Men Jesus siger meget klart, at det er bundet sammen med vores tilgivelse af andre. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere.
Mm.
Og hvis I ikke af hjertet tilgiver dem, der er skyldige over for jer, så vil min himmelske far heller ikke tilgive jer.
Mm.
Det er så åbenbart et, hvad skal man sige, en guddommelig orden eller princip, at der kan ikke være plads til Guds tilgivelse i et hjerte, som ikke har plads for tilgivelse af andre. Og der kan vi så se, at et menneske, som ikke vil tilgive andre, får ingen frihed. Og i virkeligheden jo vender Gud ryggen, altså ikke kan modtage Guds kærlighed.
Mm.
For der var den jo blevet givet videre, ikke også?
Mm.
Og så en enkelt detalje omkring det med tilgivelse, som er meget vigtigt, og det er, at mange mennesker, som har begået store dumheder og mange store fejl i deres liv, ofte laver en forbandelse over sig selv ved at sige, jeg kan ikke tilgive mig selv. Og det betyder, at de nægter jo sig selv del i den frelse. Derfor er det så helt afgørende at sige til mennesker, hvis du skal have del i frelsen, så må du lære at tilgive også dig selv. Det hører med i at tilgive andre. Det hører også med, at du tilgiver dig selv for at sætte dig selv fri af den forbandelse, som du har lagt på dig selv ved at sige, jeg kan ikke tilgive mig selv.
Altså, der er kun én synd, der er utilgivelig,
ja,
og det er synd mod Helligånden.
Ja.
Det skal vi jo også lige huske.
Og de færreste, som tror, at de har, eller der er stort set ingen, der tror, der har begået den, at de virkelig har begået den. Men jeg har mødt en del, som troede, at de havde gjort det. Men hvis man har syndet imod Helligånden, så er man jo så forhærdet, at man overhovedet ikke
interesserer sig for,
Guds tilgivelse.
Ja, hovedreglen er, hvis du bekymrer dig om det, så har du ikke noget at være bekymret for.
Så er det i hvert fald ikke nogen grund til bekymring, nej.
Det er rigtigt. Men det, Paulus kommer ind på her, jeg synes, det er meget væsentligt, at vi var stadig fjender med Gud.
Ja.
Og det, Gud gør, er egentlig at forsone sig med sig selv. At det, han bringer ind, det er det, han selv kan tilgive, lad gå i vores sted. Han, det er ham, der gør det.
Ja.
Vi er uden evne til at gøre nogen forskel.
Ja, vi kan ikke.
Det er ham, der siger, hvad skal der til, for det her kan lade sig gøre?
Ja.
og så går ind og bringer Jesus på banen.
Som det eneste mulige offer.
Ja.
Ja.
Mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Altså, vi kunne ikke gøre noget. Vi var svage.
Nej. Og derfor har vi heller ingen, vi har jo ingen, så at sige, ingen andel i frelsen. Den er jo bragt i stand uden vores medvirken.
Ja, det synes jeg er meget vigtigt at få fat i.
Ja.
At Gud forliger sig med sig selv gennem sin søn.
Ja.
For vores skyld.
Ja.
Det er vigtigt at få fat i. Og der står også her, det vi var så meget inde på i vers 9, så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige, i kraft af hans blod, der har vi det med blodet, ved ham frelses fra vreden. Blodet, selvfølgelig skal der prædikes som blod. Det er det, når vi går til nadver, så får vi netop bekræftelse og fornyelse af den her pagt med Gud.
Helt afgjort.
Jesu blod
ligger
forsoningen.
Ja.
Det er det, vi beder om, når vi går til nadver.
Ja.
Hold mig fast i troen på, at Jesus har betalt for mig med sit blod.
Ja.
At det er fuldt ud gyldigt.
Og der er et udtryk, som jeg vil nævne, og det er en, der har sagt, der er mere kraft i en dråbe af Jesu blod, end der er i alverdens forbrydelsers og synders kræfter. Altså alle de forbrydelser, synder og de kræfter, der er i verden, der er en dråbe af Jesu blod meget stærkere.
Mm.
Og det vil sige, at det kan overvinde al ondskab og al synd og sætte mennesker fri fra både syndens og dødens og djævelens herredømme i deres liv.
Ja, lige præcis.
Det er jo fantastisk. Så behøver det ikke at slave mere. Men der er mange, der ikke har hørt budskabet. Forstået på den måde, at de i hvert fald ikke har taget imod. De er ikke nået ind til deres bevidste liv om, at det her er noget, jeg har brug for.
Mm. Pianisten Arthur Rubinstein, han har sagt, at der er ingen opskrift på succes. Kun de muligheder, der bliver tilbudt i livet.
Mm.
Og det er faktisk der, vi skal hen.
Ja.
Du kan lige så godt opgive selv.
Ja.
Men du får et tilbud.
Og så kan du tage imod, eller vende ryggen til.
Mm.
Ja.
Når du har fået tilbud, vil jeg mærke, men ikke før.
Men vi skal selvfølgelig sige, at Gud aldrig er passiv i det her forhold. Han vil jo opsøge os. Og selv der, hvor menigheden i Laodikea har sat Jesus uden for døren, så står han stadigvæk og banker, og spørger om han må lov at komme indenfor.
Ja, og det er jo så det ironiske, det er navnet Laodikea. Det retfærdiggjorte folk.
Ja.
Sådan betragter de sig selv.
Ja, men det er jo bare løgn.
Det er lige det modsatte, der er tilfældet, ikke også?
Ja.
Jo, menighedsbrevene er også meget spændende.
Ja, altså når du tænker på, at fem af dem taler Jesus om omvendelse, så må du jo pege på, at der virkelig er brug for, at nogen vågner op og vender om.
Mm. Jeg er faktisk ved at forberede en tur til Israel, hvor vi vil gennemgå hele åbenbaringen fra en ende af.
Okay.
Og der kommer vi selvfølgelig også igennem det her brev.
Ja.
Og der er kun en af de her menigheder, der gør det rigtigt.
Ja,
Philadelphia.
Ja, altså der er nogen for, hvem det virkelig ser mørkt ud, altså menigheden i Sardes. Hvor lederen får at vide, at han er åndeligt død, selvom han er ord for at være levende, så er han åndeligt død, og dem, han er sammen med, de er tæt på.
Det er ikke godt, var.
Det er virkelig alvorligt.
Men det kan der snakkes meget længere om, som sagt.
Det kan altså, vi.
Bare første halvdelen af brevene bruger jeg halvanden time på, tror jeg. Der er meget kød på de breve.
Ja.
Og de passer faktisk uhyggeligt godt ind i vores verden.
De passer på kirken i Danmark i dag i måske lidt for uhyggelig grad, ja.
Det er jo heller ikke noget tilfælde.
Nej.
Ja. Men det er jo væsentligt, det her med forsoning. Synden kom ind i verden ved et menneske. Og ved synden døden. Og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. Bortset fra Jesus, ja. Kan vi så sige.
Ja.
For vel fandtes der synd i verden før loven, men synd kan ikke opregnes, når der ikke er nogen lov. Og se, når Jesus så har opfyldt loven. Vi kan hele tiden læse imellem linjerne her, mens vi sidder med Romerbrevets kapitel 5.
Ja.
Men døden herskede fra Adam til Moses, også over dem, der ikke havde syndet ved en lignende overtrædelse som Adam. Det vil sige, der er ingen vej udenom.
Nej.
Det er væsentligt lige at få fat i her. Han er et billede på ham, der skulle komme. Men det forholder sig ikke med nådegaven, som er faldet. For døde de mange på grund af den enes fald, er Guds nåde og gave så meget mere kommet de mange rigeligt til gode ved nåden i det ene menneske, Jesus Kristus.
Ja.
Og med gaven forholder det sig ikke som med følgerne af den ene synd. For dommen blev på grund af den ene til fordømmelse, men nådegaven givet på grund af manges overtrædelser er blevet til retfærdighed. Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde og gave, for herredømme og liv ved en eneste, Jesus Kristus. Altså, ligesom en enkelts fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdige gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. Og så har man bare lyst til at skrige amen. For ligesom det, mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Altså det synes jeg er spændende her, fordi vi gør os jo så umage, og vi prøver, og det er bare ingenting.
Nej, det er jo sådan set Guds ånd, der kan genskabe os i det omfang, vi gør os tilgængelige for hans virke i os. På grund af, at det Jesus har gjort.
Ja.
Og det er ikke vores egne anstrengelser, der kan. De kan ikke råde bud på noget som helst.
Men det sjove her er jo faktisk, når vi taler om forskellene mellem de kristne retninger, at der findes en fraktion af kristne, som mener, at de kan opøve en større fromhedspraksis ved at dyrke Guds ord, at det så begynder at afspejle sig i deres handlinger i en sådan grad, at de nærmest kan blive syndfri. Det kan jeg jo ikke være enig i.
Nej, altså.
Men de er også vores brødre og søstre, dem der har den holdning.
Ja, ja.
Og det synes jeg er svært. Netop på baggrund af Romerbrevet her.
Ja.
Hvordan kan man det? Der er jeg nok lidt for lutheransk og går ind og siger, nej, det kan man ikke.
Nej.
Men kalvinisterne, de har den opfattelse,
ja,
at man kan komme så langt ind i denne her glæde ved evangeliet og opøve en sådan praksis, at man kan i sidste ende blive fejlbar, altså uden fejl, ufejlbarlig.
Mm, ja.
Det synes jeg skurer i mine ører, og det er ikke, fordi jeg har noget imod den gren på træet.
Ja. Men altså, Paulus siger jo meget klart i Galaterne 5:22, åndens frugt og kærlighed, glæde, fred og hvad hedder det, tålmodighed og venlighed og godhed og så videre. Det er ånden, der får de frugter frem i et menneske. Det er jo ikke menneskets egne anstrengelser, der kan virkelig gøre det.
Mm. Og så meget du mere grund til at huske på lignelsen om tolleren og fariseren.
Ja.
Og der står fariseren og siger, tak fordi jeg er så god. Tak fordi jeg ikke er som tolleren derovre.
Ja. Og så ophøjer han sig selv, og dermed så er han jo netop faldet under Guds dom.
Det er jo lige præcis ham, der så har problemet, kan vi sige.
Han går ikke retfærdiggjort hjem.
Nej.
Nej, det er jo så vigtigt at kunne, som tolleren, erkende, hvad man er, nemlig en synder, der har behov for Guds nåde og ikke har noget at pukke på hos sig selv og i det, man selv kan.
Og her er det så, det bliver svært, fordi der går Martin Luther ind og siger, simul justus et peccator, samtidig retfærdiggjort og synder.
Ja.
At man lever velvidende, at man bliver ved med at synde, man kan ikke lade være, men man er retfærdiggjort.
Ja.
Man kan forsøge at bekæmpe synden.
Jamen, det er klart.
Men det kan ikke lade sig gøre.
Det kan jo være sådan, at du kan vokse i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus, og at det er ham, der former dit liv. Dermed ikke sagt, at du på nogen måde holder helt op med at synde, men der sker en ændring i dit liv, hvor du i større og større omfang får noget til at afstå fra en lang række synder i dit liv, som har plaget dig. Og problemet for mange mennesker, det er jo netop selvfordømmelse, fordi de oplever, at de gør de samme fejl igen og igen, og ikke har sejr over synden i deres liv. Og der er det jo så vigtigt ligesom at holde fast i, jamen det du kan gøre, det er at gøre dig mere tilgængelig over for Guds nåde i dit liv, hvor Helligånden får lov at arbejde med dig, og det har jo noget at gøre med, at du får lagt din selviskhed på Guds alter, og lad ham få lov at opbrænde alt det, som ikke behager ham i dit liv. Så det er jo en proces, som er livslang, så at sige, at du bringer dig selv som Guds offer, og lad ham få lov at opbrænde din selviskhed. Og det, er jo ikke, det har jo ikke noget at gøre med, at du formår at lave om på dig selv, men Gud kan forandre noget i dit liv ved sin kraft.
Og det er det væsentlige.
Ja.
Det er så vigtigt at holde fast i.
Ja.
Og lige sådan, når Paulus siger det her, simul justus et peccator, samtidig retfærdiggjort og synder, så at forstå, at i min optik i hvert fald, at det ikke er fordi, vi holder op. Men vi kan i taknemmelighed over frelsen blive opøvet i en god retning med hensyn til vores gerninger. Og så er det alligevel, at Paulus går ind og siger, det gode, som jeg vil det gør jeg ikke.
Nej.
Så husk lige det.
Ja.
Ha' fat i, at vi kæmper en kamp.
Ja.
Men kampen er vundet.
Ja. Og det siger han jo så i slutningen. Elendige menneske, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Gud skal tak ved Jesus Kristus, vor Herre. Altså, der er jo altså en løsning på problemet, og det er Jesus Kristus.
Lige præcis.
Ja.
Det er der, vi har. Kampen foregår, men er vundet.
Den er vundet.
Ja.
Ja. Og vi tager del i kampen, forstået på den måde, at det er Guds kamp, men vi er inviteret med ind i kampen på Guds side. Og den hører ikke op, før vi er nået til målet.
Den hører ikke op før den yderste dag, hvor det onde bliver endeligt ødelagt en gang for alle, og døden også bliver besejret.
Ja.
Ja. Men det er stærke sager, det her.
Det må vi sige.
Ja.
Ja. Og der kan vi så kun opfordre til, at mennesker bliver bevidst om at få endnu mere af det, som Jesus har vundet til dem. Fordi passivitet i forhold til Gud er jo tilbagegang. Hvis vi bruger kvinden, der havde blødninger, så var hun desperat efter at nå hen og røre ved Jesus. Og det er den der desperation, vi har brug for i menneskers liv, at de virkelig vil hen og have noget af Jesus.
Ikke kun det, men også nysgerrigheden over for, hvorfor Gud har villet det her, og hvad han gør. At vi tør åbne vores tanker og beskæftige os med det aktivt.
Ja.
Tag Bibelen ned fra hylden. Den skal ikke stå og samle støv.
Det gør vi jo så hver dag.
Jamen, det er jo ikke alle, der gør.
Det er ikke alle, der gør, nej.
Det bør man gøre.
Indrømmet. Ja, selvfølgelig, naturligvis. Og jeg har jo så oplevet det der, når jeg skulle hjælpe mennesker med at komme fri i deres liv, så er det jo Guds ord, der ligesom har været meget i centrum, fordi det er der, de kan overvinde det onde i deres liv, ved at kende Guds ord og bruge det.
Mm.
Der står jo i åbenbaringsbogen 12:11, de har overvundet Satan ved lammes blod og ved deres vidnesbyrds ord, altså ved at bekræfte, hvad Guds ord siger, Gud har vundet til dem. Så vinder de over den onde. Derfor er det så vigtigt, at man kan bruge Guds ord, også bruge det højlydt.
Og bekende.
Bekende det.
Ja.
Ja. Mm. Med munden bekender du til retfærdighed.
Ja.
Ja.
Og med hjertet tror du.
Du til frelse.
Lige præcis.
Ja.
Og dermed er vi ved at være ved vejs ende for i dag. Det går lige stærkt.
Det går meget stærkt. Ja.
Det må man sige. Næste gang har vi et emne, Mogens.
Ja, det er jo så spørgsmålet om vi har. Jeg har selvfølgelig tænkt meget på en problemstilling, som mange mennesker er plaget af, og det er forkastelse. Det er et alvorligt problem for rigtig mange mennesker.
I forhold til sig selv eller andre, eller i forhold til
forhold
Gud?
Til, i forhold til, hvad de har mødt i livet, så de oplevet afvisning og forkastelse.
Mm.
Nogle lider under det i svær grad, andre i mindre grad, men rigtig mange lider under det.
Mm.
Og der kommer selvfølgelig et spørgsmål. Hvordan kan vi hjælpe mennesker til at få lægedom og lægedom for de sår, det giver at opleve sig forkastet i livet, eller afvist i livet.
Jeg har også tænkt på bøn.
Ja, men det kan vi jo kombinere, kan man sige.
Eller to udsættelser.
fordi det hører jo meget nøje sammen. De to ting.
Ja, man kan sige, det ene er ret hen ad vejen, kuren mod det, bøn og faste.
Ja.
Ja. Men det er jo to store emner.
Det må jeg sige. Ja. Det er, men det var det, jeg umiddelbart tænkte på i væk.
Ja, det er spændende. Men det vil jeg glæde mig til.
Ja, men det kan vi jo.
Ja, og så tror jeg, vi er ved at være ved vejs ende, men vi kan måske lige nå et 10 sekunder af noget musik eller sådan noget. Det er muligt. Vi vil se, hvor meget det bliver til, men en lille smule kunne det da godt være. Jeg finder lige noget her. Vi har Worthy of It All.
What you have grown.